Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 21 fevral dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Xayrli tong muhtaram tinglovchi. Tonggi dasturlarimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Olmaotada 19 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev homilador rafiqasi bilan birgalikda muddatsiz ochlik aksiyasini boshladi.
Men 3-chi davlatga nima uchun chiqarilmayotganimni sababini menga tushuntirib berishini xohlayman. Qachonki bizning talablarimiz qoldirilmaguncha davr to'xtatmaymiz bu narsani.
O'sh qirg'ini paytida kuyib ketgan o'zbek maktabining o'quvchilari choyxonada o'qimoqda.
Hozir xonalar yetyapti, yana 2 xonamiz remontlanyapti qo'shimcha.
Rus muxolifatchilari Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazdilar.
Putin! Rossiya! Putin! Rossiya! Putin! Rossiya!
Xalqaro hayot Liviyadagi zo'ravonliklarda 100 ziyod odam nobud bo'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomidan o'rin olgan chadir xayoli eshittirishida harbiy targ'ibot qo'shiqlari mavzusida so'z boradi. Ozodlik yangi kundan darak, Pragadan gapiramiz. Endi esa Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Liviya rahbari Muammar Qaddafining o'g'li namoyishchilar ayrim harbiy bazalar u yerdagi qurol va tanklarni qo'lga kiritganliklarini ma'lum qildi. Liviyadagi tartibsizliklar paytida halok bo'lgan fuqarolar soni Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra 233 ga yetgan. Tunis hukumati mamlakat sobiq prezidenti Zin al-Obidin bin Alini ekstraditsiya qilishni so'rab Saudiya Arabistoni rahbariyatiga murojaat qildi. Estoniyadagi bolalar uyida yong'indan 10 bola nobud bo'lgani munosabati bilan bugun mamlakat motam tutmoqda. Qozog'istonda prezidentlikka nomzodlarni ilgari surish nihoyasiga yetdi. Demak, Liviya rahbari Muammar Qaddafining o'g'li namoyishchilar ayrim harbiy bazalar u yerdagi qurol va tanklarni qo'lga kiritganliklarini ma'lum qildi. Saif al-Islom Qaddafi televiziya orqali bugun murojaatida mamlakat fuqarolik urushi xavfi ostida ekani va armiya qanday qilib bo'lmasin xavfsizlikni ta'minlashini aytdi. Saif al-Islomning bu bayonoti Liviyada noroziliklar to'lqini poytaxt Tripoliga ham yoyilgan bir paytda yangradi. Xabarlarga ko'ra, bugun Tripolida tinimsiz o'q ovozlari eshitilib turgan. O'tgan hafta aksil hukumat namoyishlari boshlangan Liviyaning Benghazi shahrida kechagi to'qnashuvlarda 50 ziyod odam nobud bo'ldi. So'nggi bir necha kun davomida Liviyadagi tartibsizliklar paytida halok bo'lgan fuqarolar soni Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra 233 ga yetgan. Qurbonlar orasida ayollar va yosh bolalar ham bor. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra Liviyada namoyishchilarga qarata o't ochishdan bosh tortgan ko'p sonli harbiy hibsga olingan va ularning ko'pchiligi qatl etilishlari mumkin, lekin bu ma'lumot boshqa manbalar orqali hozircha tasdiqlangani yo'q. Liviya sharqida joylashgan Benghazi shahrida hukumat kuchlari Muammar Qaddafi muxoliflari tarafiga o'tgani haqida xabarlar paydo bo'lgandi. Liviyaning Arab Ligasidagi doimiy vakili Abdul Alixoni ayni paytda hukumat kuchlari namoyishchilarni kuch bilan bostirishiga norozilik belgisi sifatida lavozimdan iste'fo berishini aytdi. Liviya rahbari Muammar Qaddafining o'g'li televiziya orqali chiqishida tartibsizliklarda halok bo'lganlar soni axborot agentliklari xabarlarida bo'rttirilayotganini aytdi. Qaddafining o'g'liga ko'ra hozirga qadar Liviyadagi tartibsizliklar payti halok bo'lganlar soni 14 kishini tashkil qiladi. Muammar Qaddafining o'zi Liviyada noroziliklar boshlanganidan buyon sukut saqlamoqda. Liviya rahbari Muammar Qaddafi mamlakatni 40 yildan ortiqroq davr mobaynida idora etib keladi va arab dunyosida Qaddafi eng uzoq muddat taxtda qolayotgan yetakchi sanaladi. Jahon hamjamiyati ayni paytda Liviya hukumati namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llaganini keskin qoralamoqda. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mas'uli Ketrin Ashton Liviya rahbariyatini namoyishchilarga kuch qo'llashdan tiyilishga chaqirdi. AQSh, Germaniya, Fransiya va boshqa g'arb hukumatlar ham Liviyada namoyishchilarga nisbatan kuch ishlatilishini qoraladi. Demak, Liviyadan kelayotgan asosiy xabarlar mana shular edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring.
Bugungi iqtibos.
Umuman hozir Facebookga qaraganda Tunisda birga yig'ilgan odamlar bir-biri bilan misol uchun manaqa telefonlar bilan misol uchun iPhone'larni ishlatib va bir-biri bilan manaqa bog'lanib va protestlarga chiqqan. Qarangki, misol uchun har kim odamda do'stlari bo'lsa, o'shanda bir-biriga qanaqadir informatsiya jo'natsa, o'shanda hamma ishladi. Va hech kim manaqa nima deydi, sразу yopolmaydi o'sha informatsiyani.
O'zbek muxolifat faollaridan biri Sulton Murod Ibrohimovning arab dunyosida kechayotgan voqealarga munosabati edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Yana xabarlarga qaytsak, Bahraynda muxolifat va namoyish ishtirokchilari mamlakatni idora etayotgan sunniy qirol oilasi vakillari bilan muloqot boshlash uchun o'z shartlarini ilgari surdilar. Ular hukumat iste'fosi, siyosiy mahbuslar ozod etilishi, aksal hukumat namoyishlar payti halok bo'lish faktlari yuzasidan tergov o'tkazilishini talab qilishmoqda. Xabarlarga ko'ra, Bahraynda o'tgan haftada namoyishlar xavfsizlik kuchlari tomonidan kuch bilan tarqatilgani oqibatida 6 odam halok bo'lgan. 1971 yili Britaniya mustamlakachiligidan mustaqillikka erishgan Bahraynda boshqaruvdagi sunniy qirol oilasi va aksariyatni tashkil etgan shialar o'rtasida tanglik tez-tez yuz berib turadi. AQSh prezidenti Barak Obama, Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Bahraynda tinch namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llanilishini qoraladi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mas'uli Catherine Ashton Bahrayn hukumati va muxolifatini Zurikda muloqot o'tkazishga chaqirdi. Tunis hukumati mamlakat sobiq prezidenti Zin al-Obidin bin Alini ekstraditsiya qilishni so'rab Saudiya Arabistoni rahbariyatiga murojaat qildi. Tunisga 23 yil rahbarlik qilgan bin Ali mamlakatda 14 yanvar kuni ommaviy noroziliklar kuchayish ortidan Saudiya Arabistoniga qochib ketgandi. O'shandan buyon u haqda har xil gap-so'zlar tarqaldi. Bin Ali og'ir xasta yoki o'lgan degan mishmishlar ham paydo bo'ldi. Tunisda Zin al-Obidin bin Ali inson huquqlarini oyoq osti qilganlik, korrupsiya va davlat mablag'larini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Yaman poytaxti Sanada 3000 ga yaqin talaba kecha prezident Ali Abdulloh Solihning iste'foga chiqishi talabi bilan namoyishlar o'tkazdi. Bir kun avval namoyishchilar bilan Solih tarafdorlari va politsiya kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 5 namoyishchi jarohatlangandi. Guvohlarning aytishlaricha norozilik aksiyasida bir namoyishchi otib o'ldirildi. Ichki ishlar vazirligi esa bu ma'lumotni rad qildi. Yamanni 32 yildan beri boshqarib kelayotgan prezidentiga qarshi 18 fevral kuni o'tkazilgan namoyishda 5 kishi nobud bo'lgan edi. Estoniyadagi bolalar uyida yong'indan 10 bola nobud bo'lgani munosabati bilan bugun bu mamlakatda motam kuni deb e'lon qilindi. Estoniya janubidagi Xapsula shahridagi bolalar uyida kecha yong'in ro'y berdi. Yong'in payti bino ichkarisida 37 bola va 9 tarbiyachi bo'lgan. O't o'chiruvchilar ularning ko'pchiligini zudlikda qutqarishga muvaffaq bo'ldilar. Yong'indan vayron bo'lgan bolalar uyi nogironlar uchun mo'ljallangan maskan bo'lgan. Kechagi hodisa ortidan Estoniya bosh vaziri yong'in sabablarini o'rganish va bunday yong'inlar boshqa takrorlanmasligini oldini olish uchun zudlikda bugun hukumat majlisini chaqirdi. Moskvaning sobiq meri Yuriy Lushkovning rafiqasi Inteka shirkati prezidenti Yelena Vaturina tergovga chaqirilgani taqdirda Rossiya poytaxtiga qaytishini istisno qilmasligini aytdi. Kecha NTV kanaliga bergan suhbatida Vaturina xonim Rossiyani butunlay tark etish istagi yo'qligini, lekin buning uchun vatanida o'ziga nisbatan xavf yo'qligiga to'liq amin bo'lishi lozimligini ta'kidladi. Hozir Vaturina Britaniyada. O'tgan hafta Vaturinaning Inteka shirkati ofisida Moskva militsiyasi tintuv o'tkazgan edi. Ichki ishlar vazirligi rasmiylari o'tkazilgan bu reyd Moskva bankidan 13 milliard rubl o'g'irlanishi bilan bog'liq ekanini aytishgan. Qozog'istonda prezidentlikka nomzodlarni ilgari surish nihoyasiga yetdi. Markaziy saylov komissiyasining ma'lum qilishicha 3 aprel kuniga belgilangan saylovda qatnashish uchun 22 nomzoddan ariza tushgan. Ularning 4 nafarining nomzodi siyosiy partiyalar tomonidan ilgari surilgan, qolganlar esa mustaqil nomzodlardir. Ayrim nomzodlar mamlakat qonunchiligida belgilangan talabga to'g'ri kelmaganliklari bois ro'yxatga olinmaganlar. Hozircha faqat bir nomzod rasman ro'yxatga olingan, u ham bo'lsa mamlakatni 20 yildan buyon idora etib kelayotgan prezident Nursulton Nazarboyevdir. Qozog'istonda prezidentlik saylovlari aslida 2012 yilga rejalangan esa-da yaqinda prezident Nursulton Nazarboyev kutilmaganda saylovlarning muddatidan ilgari bo'lib o'tishini e'lon qildi. Demak, ular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni o'zbekistonliklar, aniqrog'i Qozog'istonda qolayotgan o'zbek qochqinlari hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Andijonlik 19 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev homilador rafiqasi bilan birgalikda BMTning qochqinlar bo'yicha Oliy komissarligining Almatadagi idorasi oldida muddatsiz norozilik aksiyasini boshladi. Diniy e'tiqodi uchun O'zbekistonni tark qilgan Otabek Abduvaliyev qochqinlik maqomi berilishi pasalga solinayotganiga norozilik sifatida rafiqasi bilan birgalikda ochlik e'lon qildi. Bu haqda Otabekning o'zi Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi.
O'kubonda o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining oldida ochlik e'lon qilganman qo'limda plakatlar bilan. Haliga dor to'xtatganim yo'q, to'xtatmayman, qachongadan men taraflarim qondirilmagan dedi.
Siz Otabek, nima uchun ochlik e'lon qilyapsiz? Talabingiz nima?
Talabim, meni 3-chi yilga men qaynonam Yusuf Muhayyo ketgan hozir, lekin meni ketkizishmayapti. O'zi bizani birga ketkizish kerak edi. Bizani battan ushlab turishibdi hozir. Meni 3-chi davlatga nima uchun chiqarilmayotganimni sababini menga tushuntirib berishini xohlayman. Bundan 3 oy avval men boshlig'i Birlashgan Millatlar tashkiloti Almaty vakolatxonasiga boshlig'ini nomiga ariza bilan murojaat qilganman. Men bilan ko'rishlikka, men bilan ahvolimni bilishlikka nima bo'layotganini. Ariza bilan murojaat qilganim 3 oy bo'ldi, mana hech qanday menga javob bo'lmadi. Mani 3 oy oldin farzandim nobud bo'ldi. Men shu vaqtida ham ariza yozdim, lekin men arizalarimga beparvo qarashdi. Menga hech qanaqa bir munosabat bildirgan yo'q men arizalarimga. Shunga nisbatan men nima uchun meni huquqlarim Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan poymol qilinmoqda? Nima uchun meni inson sifatida ko'rishmayapti? Nima uchun men bilan ko'rishmaydi? Ko'rishganda ham nima uchun men bilan yaxshi muomalada bo'lmaydi? Nimaga shu xodimlariga yaxshi qarashmaydi bular? Men necha marta zayblini yozdim, yashiklarga tashladim, o'sha jalba yozadigan yashigiga. Mani o'sha yerdan KMB xodimlari ushlab ketdi, mani pullarimni olishdi, mani urdi, o'sha yerda olib ketishi bir kun ushlab turishdi. Chidolmadim, o'zi chidolmayman bundan buyog'iga. Men necha marta ariza bilan murojaat qildim. Xudo xohlasa ertaga bu ishim davom etadi, ertaga man plakatlar bilan mani oilam hozir yana homilador, hozir shu holatida ham u ham ochlik e'lon qilgan. Ertaga biza ayolim bilan borib shu yerda Birlashgan Millatlar tashkilotining oldida namoyish qilamiz. Qachonki bizani talablarimiz qondirilmagunga davr to'xtatmaymiz bu narsani.
Otabek, demak rafiqangiz bilan birgalikda ochlik e'lon qilyapsizlar?
Ha, hozir rafiqam homilador. O'zimni mazam yo'q, lekin mush holatimizda ham biz ochlik e'lon qilamiz. Bir kun oldin meni skor yopib ketdi kecha kuni. Yuragimni mazasi yo'q, lekin baribir men to'xtatmayman bu narsani. Menga nima bo'lishidan qat'iy nazar, menga e'tibor berishidan xohlayman. O'sha Jenevada o'tirgan Birlashgan Millatlar tashkilotining shtabiga men ariza bilan murojaat qilganman. Nima uchun menga javoban shu shtabdan ham javob kelmayapti menga? Nima uchun menga bunaqa muomalada bo'lishyapti? Nima uchun meni 3-chi el bo'yicha men so'roqlar qo'ysam, nima uchun meni 3-chi elda javoblarini berishmayapti? Nima uchun to'xtatib qo'yishdi meni ishimni? Uzr, men asablarim tugadi. Men yoshim 19da, endi 19da to'ldim.
Qayerdansizlar Otabek asli?
Men Andijondanman, ayolim Toshkentdan.
Endi Otabek, nima uchun O'zbekistonni tark etgansizlar?
Shu diniy e'tiqodimiz uchun tark etganmiz. Ayolim lekin bu yerda onasi bilan birinchi kelishgan. Ayolim bilan bu yerda turmush qurganmiz biz. Menga nisbatan o'sha men Qirg'izistonda diniy saboq olganman-da, Qirg'izistonga borib madrasada men o'qiganman. Keyin O'zbekistonga borgan vaqtimda men Olmaotaga kelib ketib ishlab yurardim, lekin o'sha borgan vaqtimda meni ustimda rido kiyardim, men uzun ko'ynak kiyganim uchun meni militsiyalar chaqirib, uchastkavoylar chaqirib, guraderga chaqirishib, uyda tinch qolmagandan keyin men qochib chiqishga majbur bo'lganman. Kelgandan keyin men Olmaotaga BMTga topshirgandan keyin menga 2 oyda уже status qochqinlik maqomini berishgan menga. Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan уже qochqin deb tan olinganman. Departament tomonidan hali qochqinlikni menga berishdan rad javobini berishyapti. Lekin Birlashgan Millatlar tomonidan qochqinlik maqomini olganman men 2009-yili. Men уже men ishonchim qolmayapti. Nima qilishimni bilmayapman. Nima qayerga borib, qayerga kim bilan murojaat qilishimni, kimga maslahat beray? Kim menga maslahat beradi shu ish? Meni necha marta qiyinda ushlagan. Meni necha marta mana shu 29 qochqin ushalgandan beri meni bir 10 marotaba qiyinda olib kirib so'roq qilgan. 10 marotaba.
kamida 10 marotaba olib kirib qo'yamni so'roq qildi. Uje men charchandim bu narsalardan. Bu nima degan gap? Nima qilaylik biz? Qaytga boraylik, kimga murojaat qilaylik?
Olmaotada ochlik e'lon qilgan Andijonlik 19 yoshli o'zbek qochqini Otabek Abduvaliyev bilan suhbatida shu paytgacha Qozog'istonda qancha o'zbek qochqini borligi haqida aniq bir ma'lumot mavjud emas. Shu kunlarda 29 nafar o'zbek qochqini Olmaota hibsxonasida qolyapti, ularning taqdiri ham noma'lumligicha qolmoqda. Ushbu 29 nafar o'zbek qochqiniga O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi solyapti. Shu paytgacha bir qancha o'zbek qochqinlari Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan edi. Ozodlikka bo'lgan juda ko'plab telefon qo'ng'iroqlarida shu Qozog'istonda qolayotgan o'zbek qochqinlari taqdiridan xavotir bildiriladi. 20 fevral kuni ozodlik bilan bog'langan Pokistondan sim qoqqan Hazrat Jo'rayev ham Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdiriga xavotir bildirdi.
Qozog'istonda qamoqda qolayotgan 29 nafar musulmonning ayollari nihoyatda qattiq xavfu xatar ichida yashayotganlarini, ularni quruq non va suv bilan tirikchilik o'tkazayotganlarini Ozodlik radiosidan eshitdim. Alloh taolo rozi bo'lsin. Men u musulma opa singillarimga bu sinov yilida sabot tilayman va ularni ortga qaytishlarini tavsiya qilmayman.
Nima uchun bular orqaga qaytmasin deyapsiz?
Chunki bular ortga qaytsa, mana qamoqxonada musulmonlarni azob berib, qiynab o'ldirayaptilar, aqidangdan qayt deyaptilar va xotin-qizlarni u yerda zo'rlayaptilar. Va bu arzizodlarni eshitadigan hech kim yo'q. Agar ular ortga qaytsa, ularni ham mana shu narsalar kutib turadi albatta. Juda ham xavfli, chunki O'zbekistondagi yopiq, sivilizatsiya qilingan, hech kim kira olmaydigan va u yerdagi xabar tashqariga chiqmaydigan davlat hukumat nimani eshitmadim. U yerga qaytishlar uchun nihoyatda xavfli.
Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdiridan xavotir bildirib, Pokistondan ozodlikka sim qoqqan Hazrat Jo'rayev edi. Muhtaram tinglovchi, biz Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdirini kuzatishda davom etamiz. Siz esa ozodlik efirlarini tinglashda davom eting.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik saytiga qo'l kompyuterlari va mobil telefonlari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozodlik Mobi degan linkni tersangiz kifoya, saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni xalqaro hamjamiyat diqqat e'tiborida qolayotgan Yaqin Sharqdagi voqealarga oid lavha bilan davom ettiramiz. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 16 fevral kuni Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar boshlangandan beri kamida 104 nafar kishi nobud bo'lganini bildirdi. Liviya hukumatiga qarshi uyushtirilgan norozilik namoyishlarida jumladan bolalar ham nobud bo'lgan aytilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar hamkasbim Hasanjon lavhasida.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Liviyada 16 fevral kuni prezident Muammar Qaddafiga qarshi norozilik namoyishlari boshlangandan beri kamida 104 kishi nobud bo'lganini ma'lum qildi. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, 19 fevral kuni Liviyaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Benghazida hukumat qo'shinlari kamida 20 nafar namoyishini otib o'ldirgan natijasida talafatlar soni keskin ko'paygan. Yaralangan odamlarni kasalxonaga olib borishda yordamlashgan guvohlardan birining Reuters axborot agentligiga aytishicha, shanba kuni o'nlab odam xavfsizlik kuchlari tomonidan o'ldirilgan. Aytishlaricha, binolar tomlariga chiqib olgan merganlar odamlarni nishonga olgandan keyin namoyishchilar orasida sarosima va tartibsizlik boshlangan. Mahalliy kasalxona shifokorlariga ko'ra, shanba kuni 150 nafar yaralangan odam olib kelingandan so'ng yaralanganlar uchun zarur bo'lgan qon va tibbiy dorilar tugab qolgan. BBC axborot agentligi yaralangan odamlardan 22 nafari olamdan o'tganini xabar qildi. Liviya hukumati xorijiy muxbirlarning mamlakatga kirishiga ruxsat bermagani uchun bu ma'lumotlarni tasdiqlash imkonsiz. Ammo internetda YouTube ijtimoiy tarmog'iga qo'yilgan videolavhada otishma boshlangandan so'ng odamlar qonga belangani va sarosimaga tushgani tasvirlangan. Odamlarni tarqatib, demak, odamlarni ta'qib qilish Liviyani 42 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Muammar Qaddafiyga qarshi namoyishlar uyushtirilgandan keyin boshlangan. Tunis va Misrdagi xalq isyonidan rag'batlangan Qaddafiyning raqiblari ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarni hukumatga qarshi namoyishga chiqishga da'vat qilgan. 17 fevral kuni YouTube tarmog'iga qo'yilgan videolavhada Benghazi shahrida yashovchi odamlar biz erkinlik va ijtimoiy adolatni xohlaymiz deb qichqirganlari tasvirlangan. Associated Press axborot agentligi xabariga ko'ra, qurbonlar bo'lganiga qaramay, odamlar 20 fevral kuni Benghazi shahridagi sud binosi oldiga to'planganlar. Hukumatga qarshi namoyishlarda qon to'kilgandan keyin Liviyaning 50 nafar diniy ulamosi xavfsizlik kuchlarini tinch aholini o'ldirishni to'xtatishga chaqirdi. Xabarlarga ko'ra, Liviyadagi norozilik aksiyalari asosan Benghazi va unga tutash hududlarda bo'lib o'tmoqda. Benghazidan farqli o'laroq poytaxt Tripolida hukumatga qarshi namoyishlar kam bo'lgani aytilmoqda. Biroq ijtimoiy tarmoqda Tripoli va Nablus shaharlaridagi namoyishlarda kichik to'qnashuvlar yuz bergani xabar qilindi.
Demak, 16 fevraldan beri Liviyada hukumatga qarshi noroziliklar davom etmoqda va Human Rights Watch tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, ushbu noroziliklar davomida kamida 104 nafar kishi nobud bo'lgan bo'lishi mumkin va ular orasida jumladan bolalar ham bor. Ma'lumki, Tunisdagi voqealardan ilhomlangan misrliklar 18 kun davomida mamlakat prezidenti Husni Muborak iste'fosini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazganidilar va ushbu 18 kunlik norozilik namoyishlaridan so'ng Husni Muborak mamlakat boshqaruvidan iste'fo berishga, ya'ni 30 yil davomida mamlakatni boshqarib kelgan Husni Muborak shu iste'fo berishga majbur bo'lgandi va ushbu voqealardan ilhomlangan Yaqin Sharqdagi erkinlikka tashna boshqa aholi ham boshqa hukumat aholilari ham hukumatlariga qarshi norozilik namoyishlarini boshladilar, jumladan Liviya, Yaman singari bir qancha davlatlarda ushbu norozilik namoyishlari, ya'ni hukumat rahbarini iste'fosini talab qilib o'tkazilayotgan namoyishlar davom etmoqda. Muhtaram tinglovchi, navbatdagi dasturimiz ham norozilik namoyishi haqida. Bu rus muxolifatchilarining Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib o'tkazgan norozilik namoyishi haqida. Ushbu lavhaga qisqa bir e'londan so'ng qaytamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Yuqorida tinglaganingiz telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va batafsil suhbatlashamiz. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 19 fevral kuni Moskvaning Pushkinskaya maydonida muxolifat harakatlarining Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib norozilik mitingi o'tkazdilar. 1000 kishilik bu namoyishning ayrim ishtirokchilari hatto Rossiya Federatsiyasini tarqatib yuborish talabi bilan ham chiqdilar. Ayni mavzuni o'rgangan, ushbu namoyishni bevosita kuzatgan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasini tinglaymiz.
Shanba kuni Moskvada "Men Putinsiz Rossiya uchun" shiori ostida Rossiya muxolif kuchlarining fuqaroviy mitingi bo'lib o'tdi. Shahar meriyasi tomonidan ruxsat etilgan bu aksiyani 5 talab qo'mitasi yoki K5 nomi ostidagi Birlashgan ijtimoiy siyosiy harakat faollari tashkil etdi. K5 koalitsiyasi tarkibiga Birlashgan fuqarolik fronti, Solidarnost, Sol front, aldangan kvartira egalari va siyosiy mahbuslar bilan birdamlik ittifoqi tashkilotlari kiradi. Aksiya ishtirokchilari quyidagi 5 ta talabni ilgari surmoqda. Vladimir Putin hukumatining iste'fosi, Davlat Dumasi va Federatsiya Kengashining tarqatilishi, muddatdan oldin erkin va raqobatli saylov o'tkazish, militsiya maxfiy xizmat tuzilmalari va sud tarkibini radikal tarzda yangilash va xalq manfaati hamda mamlakat taraqqiyotiga qaratilgan ochiq davlat byudjetini e'lon qilish. Rossiyada krepostnoylik tuzumi bekor qilinganining 150 yilligi munosabati bilan uyushtirilgani aytilayotgan hukumatga qarshi bu namoyish harorat 20 darajagacha sovuq bo'lishiga qaramasdan o'tkazilganligi uchun sovuqsevar muxolifatchilar mitingi nomini oldi. Bir qator muxolif yetakchilari, jumladan Mikhail Kasyanov, Boris Nemtsov va Vladimir Rishkovlar ishtirok etmayotganiga qaramasdan K5 mitingiga 600 ga yaqin odam yig'ildi. Namoyishni shaxmat bo'yicha 13-chi jahon chempioni 2005 yildan buyon esa siyosiy faoliyat bilan shug'ullanish maqsadida katta shaxmat o'yinlaridan ketgan va hozirda Birlashgan fuqarolik fronti muxolifat harakatida raislik qilayotgan Garri Kasparov boshqardi. Domodedovo aeroportida nobud bo'lganlar xotirasiga e'lon qilingan sukunat daqiqasidan keyin so'zga chiqqan Garri Kasparov Rossiya politsiyachilar mamlakatiga aylanib borayotgani borasida jo'shqin nutq so'zladi.
Почему здесь столько милиционеров, когда по стране гремят взрывы, погибают люди? Регулярные сводки с Кавказа.
Nima uchun bu yerda bunchalik militsiyachilar ko'p? Davlatimizning turli joylarida portlashlar, odamlar halok bo'layotgan va Kavkazdan tinimsiz noxush xabarlar kelayotgan bir damda bular bu yerda nima qilyapti? Oylik olish yoki tinch mitingni tarqatish uchun ular doimo shay. Domodedovodagi portlashda esa na bular, na boshqa chekistlar bo'lgan. Eng asosiysi bu bilan hukumat terrorchilardan emas, biz oddiy rossiyaliklardan qo'rqishini namoyish etmoqda, dedi Garri Kasparov. Kasparov Putin hukumatining mamlakatda yig'ilib qolgan muammolarga e'tiborsizlikda va xalq manfaatlariga zid siyosat yurgizayotganlikda aybladi. Pushkin maydonidagi namoyish ishtirokchilari shuningdek hibsga olingan Sol front harakati muvofiqlashtiruvchisi Sergey Udaltsov va Solidarnost harakati faoli Denis Yudinlarni qamoqdan ozod etishni talab qildilar.
Demak, 19 fevral kuni rus muxolifatchilari Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin iste'fosini talab qilib norozilik namoyishi o'tkazdilar va rus muxolifatchilari ushbu norozilik namoyishlarini davom ettirish niyatida ekanliklarini ham ma'lum qildilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh shahrining Amir Temur shaharchasi Beshkapa hududidagi choyxonalardan biri uyin voqealari chog'ida kuyib kul bo'lgan Hamza nomidagi maktab filiali sifatida qayta qurildi va 16 fevraldan boshlab rasman ishga tushdi. Bu borada Ozodlikka maktab direktori Odiljon Turg'unov ma'lum qildi. Shu kunlarda boshlang'ich sinflarni o'qitish uchun rekonstruksiya qilingan O'shdagi mazkur choyxonada 8 sinfgacha bo'lgan o'quvchilar ta'lim olyapti. Ayni mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
O'shning Amir Temur shaharchasi Beshkapa hududidagi choyxonalardan biri iyun voqealari chog'ida kuyib kul bo'lgan Hamza nomidagi maktab filiali sifatida qayta qurildi va 16 fevraldan boshlab rasman ishga tushdi.
250 o'quvchi o'qiyapti. 2 smenada. 2 sinf 3 smena o'qiydi boshlang'ich sinf. Nolovoy klass bor, 1-chi klasslar bor. Biz oldin 1-dan 4-gacha mo'ljallovdik. Keyin 8-chi sinfgacha ota-onalardan talab bo'lib qolib, hozir 8-chi sinfgacha o'qiyapti. Hozir xonalar yetyapti, yana 2 xonamiz remontlanyapti qo'shimcha.
Dedi Hamza maktabi direktori Odiljon Turg'unov. Unga ko'ra maktab o'quvchilari uchun o'quv qurollari yetarli, biroq darslik yetishmaydi. Odiljon Turg'unovning aytishicha, Qirg'iziston ta'lim vazirligi kuyib ketgan Hamza maktabi uchun kitoblar ajratgan va bu kitoblar hozirda o'quvchilarga tarqatib berilgan. Hamza maktabi 2010 yil iyunida qurolli olomon tomonidan yoqib yuborilgan. O'quv yili boshlanganida esa maktab o'quvchilari o'shning boshqa maktablariga borib o'qishga majbur bo'lishgan. Biroq uydan uzoqda joylashgan maktablarga borib o'qish xavfli bo'lgani sababli ota-onalar va o'qituvchilar o'z hududidagi choyxonalarning birini maktab filiali sifatida qayta ta'mirlashgan. Keyinchalik maktab ta'miriga UNICEF xalqaro tashkiloti va mahalliy hokimiyat yordam ko'rsatib, choyxona maktab filialiga aylantirilgan. Biroq farzandlari uydan uzoqda joylashgan maktabga borib o'qishga majbur bo'layotgan boshqa o'quvchilarning ota-onalari o'z farzandlari xavfsizligini o'ylab uyda tinch o'tira olmayapti. Hamza maktabida avval 4 farzandi ta'lim olgan ota-onalardan biri ayni paytda farzandlari uydan ancha uzoqda joylashgan maktabda o'qiyotganini aytar ekan, ayrim ota-onalar Qirg'iziston hukumatiga yonib ketgan maktabning o'rniga yangisini qurib berish talabi bilan murojaat qilishmoqchi ekanini aytadi.
Ota-onalar, конечно, narozi, hozir men ham naroziman, o'shuning uchun jami birlikka shart qo'yamiz, bolalar uchun maktab qurib bersin deb.
Deydi o'shlik suhbatdoshimiz. Biroq o'sha shahar ta'lim boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Asan Artiqbayev Hamza maktabining o'rniga yangi zamonaviy maktab qurish imkoni yo'qligini aytadi.
O'sha yerda mana kuyib ketgan Hamza maktabining territoriyasida qayradan yangi tipli maktab qurganga yerining nimasi to'g'ri kelmadi. Arxitekturalik talablarga javob bermay.
Hamza maktabi yaqinidagi hududlarda yangi maktab qurishga sharoit ham yer ham yo'q. Yonib ketgan Hamza maktabining o'rniga ham yangi zamonaviy maktab qurish imkoni yo'q. Maktabning yeri arxitektura talablariga javob bermaydi dedi Asan Artiqbayev. Odiljon Turg'unov aytishicha, iyun voqealaridan keyin yangi maktab qurilishi uchun Qirg'iziston hukumati tomonidan pul ajratilgan. Ammo hozircha maktabning qayerga qurilishi noma'lum bo'lib turibdi. Aytib o'tish kerakki, yonib ketgan Hamza nomidagi 13-chi maktabda jami 700 dan ortiq o'zbek farzandlari ta'lim olgan. Hamza maktabi yondirib yuborilgan iyun voqealaridan keyin mazkur maktab o'quvchilari shahardagi 6 maktabga taqsimlangandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Muhtaram tinglovchi, dasturimizni Chodir xayol eshitirishining yangi soni bilan davom ettiramiz. Ushbu Chodir xayolning yangi sonida harbiy targ'ibot qo'shiqlari mavzusida so'z boradi. Eshitirishni Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolining bugungi sonini harbiy targ'ibot qo'shiqlariga bag'ishlaymiz. Musiqaning urushdagi rolini barcha zamonlarda e'tirof qilishgan. Shu bois dunyoning deyarli barcha armiyalarida maxsus musiqa qo'shiqlari bor. Amir Temur armiyasida ham maxsus karnaychi va nog'orachilar guruhi bo'lgan. Musiqaga qarshi islomiy fatvolarda ham urush musiqasiga izn berilgan. Hozirgi davrga qaytsak, O'zbekistonda harbiy targ'ibot qo'shiqlari 1999-yil 16-fevraldagi portlashlardan keyin avj olgani kuzatildi. Toshkentdagi portlashlardan keyin prezident Karimov o'z yurtingni, o'z uyingni, o'zing asra shiorini o'rtaga tashlagan onda Yulduz Usmonovaning hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Karimov o'z xalqining osoyishta turmushini buzishni va mamlakatning gullab yashnashiga xalaqit berishni istovchi boshqa mamlakatlardagi hasadgo'ylarga munosib javob berishga chaqirgan nutqidan keyin esa Gulsanam Mamazayitovaning O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Qo'shiqdagi qanday qadam tashlamoqni o'rgatmagin sen, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari Islom Karimovning O'zbekistonga o'zining demokratik tamoyillarini tiqishtirayotgan g'arb davlatlariga qarshi chiqishlarining ko'chirmasi kabi yangraydi. Qo'shiq misralari qaratilgan O'zbekiston tinchligiga xatar solayotganlarning O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ekani turfa kliplarda ochiq namoyish qilindi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ham bu qo'shiqlarga javoban o'z nashidalarini e'lon qilishdi. Bu nashidalarning masalalari O'zbekistondagi harbiy targ'ibot qo'shiqlari bilan egiz qo'zilarday.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz. Shahid bo'lsak tilamiz, chunki shaydon bo'lganmiz.
Har boshqa bir o'lim bordir azalda. Iymoningni ko'rsatindi amalda. Musulmonlar yordam bermas mahalda. Mujohidlar bugun yana qamalda.
Har boshqa bir o'lim bordir azalda. Iymoningni ko'rsatindi amalda. Musulmonlar
O'zbekiston Islomiy harakati ashurlachilar ansambli ijro etgan qo'shiqlarni tinglar ekansan, bu qo'shiqlar xuddi 2-chi jahon urushi davridagi qo'shiqlarni eslatishini kuzatamiz.
Yedayib chiqdi o'zidan, quloq solmay hech kim gapiga. Hatta oşdi ketdi bizidan Gurulanib texnikasiga Yedayib chiqdi o'zi yedan Quloq solmay hech kim gapiga Hatta oşdi ketdi bizidan Gurulanib texnikasiga Amerika askari 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 Amerika askari askari askari
O'ssin desang bog'imda uzum, umid bilan o'stirgan qizim, bo'lmasin desang uvol, qo'lingga qurol ol. Urush yillaridagi bu misralar O'zbekiston Islomiy harakati musiqiy ansambli ijro etgan qo'shiq bilan ayni shaklda. Farq shuki, 1941-yilgi qo'shiq nemis fashistlarga qaratilgan bo'lsa, O'zbekiston Islomiy harakati ansambli ijrosidagi qo'shiq islom dushmanlariga qaratilganini ko'ramiz.
Qo'lingdan qo'yma qurol Ey musulmon bu ne hol, yo'q qalbiga qo'rquv sol, nasihatim on, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, har holatga bo'l tayyor, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, har holatga bo'l tayyor, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yo'q qalbiga qo'rquv sol, nasihatim on, qo'lingdan qo'yma qurol.
O'zbekiston Islomiy harakati musiqiy ansambli qanday tuzilganiga guvoh bo'lgan sobiq jihodiy qo'mondonlardan biri Ozodlik radiosiga gapiradi.
O'zbek yigitlar, hijrat qilgan bolalar, shular aytyapti.
Xorazmdanmi bir ikki qo'shiqchilar?
Oldin O'zbekiston Islomiy harakatining Xorazmdan edi, hozir bu Jundurloqni bilmayman. Qayerligi uchun.
Kim edi u ismi? Shuni gapirib bering menga. Qanaqa qo'shiqlar, qanaqa aytardi?
Qanday desam bo'ladi endi? Asadullah degan birodarimiz olardi, shu bola aytardi.
Asadullah Urganjiymi?
Evet.
Hozir ham shu o'sha Jundurloqning asoschilaridan bittasi shu, o'zi aytadimi qo'shiqni demak?
Shu o'zi aytadi.
Biz O'zbekiston Islomiy harakat musiqachilari ijrosidagi qo'shiq parchasini sobiq jihodiy qo'mondonga eshittirib, bu qo'shiqni kim ijro qilmoqda deb so'radik.
Har yigitni astin bilaydi sengiz.
Allohu
akbar. Harakatda turib urushim
yurak
Har yigitni aslim bilay desangiz Har yigitni aslim bilay desangiz Malakada turib urushim yuring
Ishtizmi?
Aha Shahzodullah bo'lsa kerak, yo hangi shivolaniki?
Endi bu g'oya qachon chiqqan mana shunaqa qo'shiqlar aytaylik degan?
Ha bu eskidan bor-ku 2000-lardan bor.
Qo'shiq aytish bor-ku, lekin o'sha sohani rivojlantiraylik, ya'ni qo'shiqchilik bo'lsin degan bir nima qanaqa bo'lgan endi bir fatvomi, buyruqmi, izinmi?
Uni bilmadim endi qanaqa fatvosiligini. Lekin bolalarni zotlantirish uchun rahbarlantirish bo'lsa kerak, shu narsa bor.
Sherlarni kim yozyapti endi ko'pincha? Bu Maxtumquloda endi, buni bildik. Uni boshqalarini endi.
Endi unisini ko'p unchalik ma'lumotim yo'q. Endi men bilasiz kim yozyapti qanaqa bizdan keyin qancha qancha yangi odamlar bo'lib ketgan.
Hozir O'zbekiston Islomiy harakati Jundurloq studiyasi rahbarlaridan biri Asadulloh Urganjiy ijrosidagi qo'shiq matni turkman shoiri Maxtumquliga oid. Faqat Maxtumquli misralariga boshqacha urg'u berilganini ko'ramiz.
Birov bilan ashno bo'lay desangiz, birov bilan ashno bo'lay desangiz Avval o'zimda turishim yuring Avval o'zimda turishim yuring Nomard yurar mudom o'limdan qochib uyina borganda zarini sochib Nomard yurar mudom o'limdan qochib uyina borganda zarini sochib Mert yigit düşmana köksini açır Namert meydandan kaçın gürün Mert yigit düşmana köksini açır Namert meydandan kaçın gürün Mert yigit düşmana köksini açır Namert meydandan kaçın gürün Har yigitni aslim bilay desangiz, har yigitni aslim bilay desangiz, ma'rakada turib urushim ko'ring, ma'rakada turib urushim ko'ring.
sovet davridagi o'zbek hofizlari xilpirayotgan qizil bayroq haqida kuylashgan bo'lsa, yangi zamondagi o'zbek jangarlari qora bayroqlarni vasf qilishadi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ijro qilayotgan qo'shiqlarda muqaddas urush haqida gapiriladi. Ikkinchi jahon urush paytida ham muqaddas urush qo'shig'i urf bo'lgan edi. Paradoksni qarangki, nemislar tarafida turib bolshevizmga qarshi kurashayotganlar ham muqaddas urush haqida kuylashdi. Turkistonni ozod qilish, yurt ziyolilarini Stalin qatl mashinasidan qutqarish uchun Hitler bilan hamkor bo'lgan Vali Qayimxon boshliq o'zbeklar Berlindagi Arbeitsgemeinschaft tashkiloti ko'magida Turkiston tashkilotiga birlashib, Yosh Turkiston gazetasida va Milliy adabiyot hamda Milliy Turkiston jurnallarida bolshevizmga qarshi she'r va g'azallarni e'lon qilishdi. Bu g'azallarda Turkistonga erk va islomni qaytarish va'dasi bor edi. Sovet O'zbekistonida ijod qilayotgan shoir Hamid Olimjon ham erk va ozodlik haqida yozadi. Faqat bu ozodlik Stalin quyushqonida ekan aytiladi. Men xalqimning tilagida yashayman, erk deganning yuragida yashayman yoki bor g'arbga bor bahodir o'g'lon, do'stlarimiz erkdan ajraldi. Harbiy vatanparvar qo'shiqlar turli guruhlar tarafidan ayni jumlalarda ifoda qilinish haqida fikr bildirar ekan o'zbekistonlik taniqli musiqa arbobi, dirijor, professor Zohid Haqnazarov so'z va jumlalarda ayb yo'q deydi.
Endi bu yerda bu so'zlar, turk so'zlarini bu tomon ham ishlatayotgan bo'lsa, endi bu yerda so'zlarni aytib yo'qdir. Shu haligi o'z his-tuyg'ularini ifoda etish uchun so'zlarni so'zlardan foydalanishayotgandirdi. Endi kim biladi bu so'zlarni? Endi kim qaysi kimni dushman deb bilayotgan desa savol bo'lsa, u boshqa gap.
O'zbekistonda harbiy vatanparvarlik qo'shiqlari kuylanishiga ijobiy munosabat bildiraman deydi suhbat davomida Zohid Haqnazarov.
Harbiy qo'shinlarimiz O'zbekiston harbiy qo'shinlari nisbatan uncha hali uzoq shakllanmaganda uzoq yillar mobaynida. Endi shularni mashg'ulotlarni tarbiyalash ma'noda shunaqa qo'shiqlar bilan repertuarni ko'paytirishga qilayotgan tadbirlardir rasmiy aytganda. Men masalan bunda bir qandaydir shoshilinch bir nima ma'noda ko'rmayapman. Bu o'zi menimcha bu yomon tadbir emas.
Zohid aka, masalani absurd tarafi shundaki, xuddi shunaqa qo'shiqlarni mana bu O'zbekiston Islomiy harakati ham aytayapti. So'zlar bir xil. Ular ham dushman deyapti, ular ham dushman deyapti-da, ya'ni ikkalasi ham aytayapti. Ya'ni men o'shani nima qilmoqchiman-da?
Islomiy nimalar ham
mana Vazristondagi O'zbekiston Islomiy harakatini spesialli mana bu qo'shiq ansambli bor, o'shalar ham xuddi shunaqa, xuddi so'zlar, faqat ular bunga qarshi qaratilgan, bunga qarshi qaratilgan, uni bilib olish ham qiyin.
Endi bu yerda bu so'zlar, menimcha o'zi harbiy qo'shinlarni shunaqa qo'shiqlar, shunaqa repertuar bilan boyitishmoqchi bo'lganda, men masalan yomon tomonni ko'rmayapman endi. Endi har xil so'zlarni ishlatishayotgandir, kim biladi deysiz.
Ikkinchi jahon urush paytida, Ulug' Vatan urush paytida muqaddas urush, ya'ni Svechennaya vayna degan qo'shig'i urf bo'ldi.
Ha. Aleksandr bu qo'shig'i bo'lgan.
Ha. Ya'ni Svechennaya vayna muqaddas urush. Endi mana bu O'zbekiston Islomiy harakati ham o'sha muqaddas urush deb qo'shiq aytayapti. Endi keyin nemislar ham o'sha qo'shiq aytgan ekan, o'sha xuddi o'shanaqa tarzda. Ya'ni bu qiziqarli jarayon ekanda.
O'shanaqa so'zlarni ishlatishyapti-ding?
Ha, muqaddas degani, muqaddas urush.
Endi har bir tarafi so'zlarni o'zicha tushunishi kerak-da, o'zini mafkurasiga maslab ishlatishayotgan durdi shu so'zlarni. Endi meningcha kim mana masalan O'zbekiston qo'shinlarini repertuarini shunaqa so'zlar bilan qo'shiq aytishayotgan bo'lsa kimni dushman deb bilishayotganini kim biladi? Umuman o'zi harbiy qo'shinlarni bir qandaydir doim jangovar ruhda turishga chorlaydigan repertuar bo'lish kerak. Lekin shu harbiy bo'lgandan keyin jangovar tayyorlovda bo'lish kerak. Shuning uchun ularni qo'shiqlari ham shu ma'noda bo'lsa bo'laveradi. Bu yerda nimasi yo'q, bu tabiiy narsa.
Zohid aka, sizni men o'sha klassik muzikani targ'ibchisi deb bilaman-da, o'z vaqtida targ'ib qilgansiz. Mana shu klassik umrboqiy muzikani, ya'ni shu ma'noda musiqa qurol bo'lgani yaxshimi? Ya'ni propaganda quroli bo'lgani yaxshimi?
Endi bilasizmi, bu nechta savol. Chunki mana o'zi shu Aleksandrov haligi Svishenniy vayna degan qo'shig'ini misol keltirdingiz. Mana qo'shiq patriotik ruhdagi yozilgan yoki mana Shostakovich 7-chi simfoniyasi san'at asarlari bo'lib turib, qo'shiq ham, simfoniya ham san'at asarlari bo'lib turib, ularni ruhi haligi vatanparvarlik ruhda yozilgan deya. Vatanni himoya qilish, vatanni e'zozlash shu ma'noda yozilgan bo'lsa, menimcha muzika asari ham bo'lishi mumkin. Bitta hech qanaqa nimasi yo'q buni. Mana masalan Bethovenning 3-chi simfoniyasi Napoleonni qutlab Bethoven o'z nima qilib o'sha demokratiya uchun fransuz qirolini olib tashlagan uchun Napoleonni qutlab shu asarini Napoleonga bag'ishladi. Biroq haligi Napoleon o'zini imperator deb e'lon qilgandan keyin shu nimani boshi deb bag'ishlangan so'zlarini olib tashladi. Mana muzika haligi g'oya uchun yozilgan muzikada shu juda ko'p mana yoki Benjamin Britinni nimasi bor, voyenniy rekvim bor, harbiy rekvim bor. O'tsa ham mana shu urushi nima qilish, yomon ko'rsatish, urush qurbonlarini e'zozlash ma'noda man aytmoqchimanki, san'at asari, xususan muzika asari ham mana shu vatanparvarlik ruhda yozilishi mumkin va ularni ishlatish ham mumkin.
Qurol bo'lishi mumkin muzika.
Qur'on endi haligi juda avtomat ma'nosi emas, lekin g'oyaviy ma'noda qurol bo'lishi mumkin albatta.
Bir tilda yangrayapti-da ikkita qo'shiq. Qo'linga qurol ol degan o'zbekcha qo'shiq bor. U sovet paytidagi, ya'ni 2-chi jahon urush paytida. Xuddi shunaqa narsani O'zbekiston Islomiy harakati ham aytayapti, qo'linga qurol ol deb. O'zbek tilida ikkalasi ham. Lekin g'oyasi ikki xil.
G'oya qarama-qarshi. Endi so'zlar maqsad qarama-qarshi bo'lsa ham, maqsad bir xil, shuning uchun bir xil so'zlarni ishlatishyapti. Chunki bu mangul so'zlar qurol olding, o'z vataningni himoya qilding degan ma'noda ishlatayotgan bo'lsa, menimcha yomon emas bu.
Professor Zohid Haqnazarov fikrlari edi.
И когда наводят грусть жёлтые дожди.
Meni kutkil va men qaytarman. O'limlarni qoldirib dog'da. Taniqli shoir Konstantin Simonov misralariga bag'ishlangan bu mashhur qo'shiqning Meni kutkil Marlin Lili qo'shig'iga o'xshatishadi.
Meni
Kasernen, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steckt sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne.
Meni kutgul, Marlin Lili qo'shig'ining ikkita varianti bor, inglizcha va nemischa. Qizig'i shundaki, bu qo'shiq avvaliga nemis tilida yaratilgan. 1915-yilda Hamburglik tikuvchining 21 yashar o'g'li Hans Leib harbiy xizmatni o'tayotib birdaniga ikki qizga oshiq bo'ladi. Garnizon yaqinidagi baqqolning qizi Lili va hamshira Marlen. Bu ikki qiz ishqida kuygan Hans miltiqqa suyanib turib she'r yozadi. Meni kutgul, Marlin, Lili va men qaytarman, o'limlarni qoldirib dog'da. Meni kutgul, Lili Marlin va men qaytarman, o'limlarni qoldirib dog'da. Meni kutgul, Lili Marlin deb boshlanadigan bu qo'shiq nihoyatda mashhur bo'lib, dunyoning 49 tiliga tarjima qilinadi. 1937-yilda Hans Leib o'z kitobida bu she'rni e'lon qiladi. She'r bilan tanishgan nemis fashistlarining propaganda vaziri Jozef Gebbels buyrug'iga ko'ra, she'r harbiy marsh holiga keltirilib, askarlarning ruhini ko'tarishga safarbar qilinadi. Bu qo'shiq butun front chizig'i bo'ylab ulkan radiokanallar orqali yangraydi.
Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen.
Front chizig'ining bu tarafida turgan ingliz askarlari ham beixtiyor bu qo'shiq naqoratiga jo'r bo'lishdi. Dushman qo'shig'iga jo'r bo'lganlar jazolansa-da, bu qo'shiq xuddi epidemiya kabi butun Britaniya askarlari shuuriga ko'chdi. Qo'shiqni taqiqlashni uddalay olmagan Britaniya harbiy qo'mondonligi bu qo'shiqni inglizcha variantini yaratishga amr berdi. Noshir Philips va shoir Tommy Condor meni kutgul qo'shig'ining inglizcha variantini yaratishadi. Afrikadagi ingliz soldatlari 1944-yilda bu qo'shiqni ilk bor ijro qilishadi, sal o'tmay bu qo'shiqning fransuzcha varianti ham yaratildi. Bundan oldin 1941-yilda hech kimning buyrug'isiz qalb amriga ko'ra sovet shoiri Konstantin Simonov Moskva viloyatidagi dala hovlisida meni kutgul she'rini yozdi.
Жди меня, я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди, жди, когда снега метут.
1942-yilda Pravda gazetasida e'lon qilingandan keyin bu she'r qo'shiq qilib kuylanadi.
Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера, жди, когда издальник не...
6 marta Stalin mukofotiga sazovor bo'lgan bu qo'shiq harbiy targ'ibot qo'shiqchiligining yorqin namunasi sifatida o'zbek shoiri Hamid Olimjon tomonidan o'zbekchaga tarjima qilindi. O'zbek hofizi Sherali Jo'rayev bu qo'shiqni kuyladi. Meni kutgil va men qaytarman, o'limlarni qoldirib dog'da, ishi o'ngdan ketdi desinlar, kutmaganlar meni uchoqda.
Küçül, amin kaytarman. Fakat küçül, güde intizar. Küçül yomgur, ziriktir yalda. Meni kutgile yoqqani daqor. Meni kutgil yoqqani daqor. Xat kelmasdan uzoq yerlardan yuraging qilgani taqon.
جگرلر زیری کل دری چه کل دفغان منی پیچیل و من قیتر من فقط پیچیل جدا Tarmal bulsa ham ki rangi zafaran yarın kaytmaz ümidiniz egellerce Olma yolg'on yoring qaytmas umidingiz deganlarga salama omon meni kichkil va men qaytarman faqat kichkil juda
muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.